Sveiki, čia žinių radijas, eterio pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Kaip tik dabar neseniai baigė kandidatas respublikonų į prezidentus Amerikos Donaldas Trumpas savo kalbą. Ir aišku, greičiausiai, kad esant visoms aplinkybėms, kurios dabar čia panašu vystosi, gali tekti jam toliau 4 metus vadovauti Jungtinėms valstijoms. Vakar buvo perrinkta Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ar Europa ruošiasi tokiam žingsniui ir komisijos pirmininkė naujoji apie tai neoficialiai ką nors daugiau kalba, ar ne?
Na, aš manau, kad mes visi ruošiamės tam žingsniui, kokie būtų sprendimai, kokia būtų amerikiečių valia ir kas būtų išrinktas Amerikos prezidentu. Ir bet kokiu atveju, kuris prezidentas da būtų išrinktas, žinoma, bendradarbiavimas vyks, tas bendradarbiavimas bus ir mums svarbiausia, kad tas bendradarbiavimas būtų saugumo srityje, gynybos srityje. Ir aš manau, kad tie sprendimai tikrai bus rasti. Bet dabar dar vis tik tai palaukime tų rinkimų. Dar tikrai kol kas nėra iki galo aišku, kas iš tikrųjų laimės Amerikos prezidento rinkimus.
Taip, bet jeigu, sakykim, hipotetiškai žiūrint tai, ką šneka dabar tas politinis establishmentas respublikonų ir apie tai, kad gali būti stabdoma parama Ukrainai ir taip toliau, kad bus orientacija į Aziją, Europoje paskui gali jau atsistoti prieš faktą tokį, ar Europa tam, Europos institucijos tam ruošiasi, kad iš tikrųjų gynybai gali tekti gerokai daugiau skirti, negu skirta iki šiol. Ar apie tai Europos parlamente kalbama?
Na, tiesą pasakius, iš tikrųjų galima sieti gal šiek tiek ir su Amerikos prezidento rinkimais, kokie būtų rezultatai, kad bet kokiu atveju Europos Sąjunga ir valstybės narės, ypatingai tos, kurios suvokia Rusijos grėsmę, turi ruoštis gynybai, saugumui ir tai suvokia ir supranta. Bet aš noriu pasakyti, kad tai akivaizdu buvo ir vakarykštėje dabar jau naujai perrinktos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kalboje, todėl kad ji pristatė gairę savo veiklos ateinantim 5 metam ir tikrai ypatingas dėmesys buvo skirtas saugumui, gynybai, paramai Ukrainai, kad ta parama tikrai bus teikiama tokia ir tiek, kiek bus reikalinga. Ir kita vertus, iš tikrųjų, Uršulės von der Leyen gairėse ir darbuose ir planuose yra gynybos komisaro paskirimas. Apie tai beje mes ir Lietuvoj diskutavom, kalbėjom ir sakėm rinkimų laikotarpiu, kad tai yra būtina. Taip pat ji nekartą pabrėžė, kad reikalinga stiprinti mūsų Europos Sąjungos gynybos pramonę, kad reikia, kad valstybės narės daugiau į tai investuotų, kad mūsų gynybos pramonė būtų vieninga, kad būtų bendri pirkimai, kad būtų bendra gamyba, kad nebūtų daug įvairių skirtingų gynybos priemonių, kaip sakant, modifikacijų ir taip toliau. Tai noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų komisijos pirmininkės gairėse naujam darbui numatoma labai labai daug ir skiriama daug reikšmės mūsų Europos Sąjungos gynybos ir saugumo stiprinimui. Tai manau, kad tai yra tam tikra prasme ir susiję dalykai.
Gerai, tai vat, kadangi jau čia apie komisarus prakalbom, tai čia šokiai su kardais Lietuvoje vyksta aplink komisaro poziciją, ką siūsim, ką nesiūsim, pavardžių nežinom. Kol kas dar, kaip jums visa tai atrodo, ar mes vėluojam su paieškomis Europos komisaro, kai kitos šalys jau ir pavardės turi, ir netgi turbūt nominacijas tam tikras, ar mes atsiliekam?
Na, galėtų tas procesas matyt eiti jau į pabaigą. Taip jau turėtų būti ir taip norėtųsi, todėl kad dabar jau oficialiai yra paskirta komisijos pirmininkė. Tai reiškia, kad jinai artimiausių laikų kreipsis į valstybės narės, prašydama pateikti kandidatūras. Ir tikrai manau, kad nemažai matomai valstybių jau yra apsitarę dėl kandidatūrų. Ir dėl atsakomybių matyti sričių gali vykti tokios derybos. Žinot, praeitą savaitę Ursula von der Leyen dalyvavo mūsų socialdemokratų frakcijos posėdėje Briuselyje ir bent 3 valandas mes ją kamantinėjom, jį pristatinėjom, atsakinėjom į klausimus, kokie prioritetai, koks bus darbas toliau. Ir beje, kai kurie parlamentarai mūsų klausė dėl komisarų, aš taip pat užsiminiau ir paklausiau dėl komisarų. Jos atsakymas buvo toks, kad kol kas ji negali nieko komentuoti, todėl kad dar pati nėra paskirta komisijos pirmininkė. Kuomet bus paskirta komisijos pirmininkė, tada tie darbai pajudės į priekį. Žinoma, toks yra oficialus atsakymas, bet be abejo, kad matyt, aptarimai vyksta, derybos vyksta, pokalbiai vyksta. Na, linkiu, kad ir Lietuvoje kaip gali greičiau šitas klausimas būtų išspręstas.
Jeigu bus vyriausybės pasiūlytas į eurokomisarus Gabrielius Landsbergis, ar jūs socialdemokratai balsuosit už jį?
Na, negalėčiau dabar taip tvirtai atsakyti, kokia bus mūsų pozicija, tačiau, žinot, gal ne tiek nuo socialdemokratų balsavimo čia turėtų tai priklausyti. Vis tik tai čia jau sprendžia valdančioji dauguma ir turi apsispręsti, suderindama tai be abejo su prezidentu ir su premjere, su vyriausybe, kokia bus vyriausybės pozicija. Ir galvoju, kad nelabai čia gal ir reikėtų.
O ko jūs taip save nuvertinat?
Nenuvertinu. Net taip mane supratote. Matot, nelabai gal čia reikėtų opozicijos.
Nes jūs žinote situaciją valdančioje daugumoje, kokia yra. Jūs žinote, kad iš tikrųjų civilinės sąjungos įstatymas net nepakliuvo į darbotvarkę ketvirtadienį. Tai todėl valdančiosios daugumos dabar balsavimas dėl kandidatūros, ką ten bešnekėtų, kad tai nebus jokie mainai ir taip toliau, visoks gali būti.
Norėjau ir pratesti ir pasakyti, tačiau kaip matosi viešoje erdvėje, kad tie patys valdančiosios koalicijos atstovai kai kurių, na, kitų partijų, liberalių partijų, sako bent jau viešai, kad jie, na, tikrai ne visi paremtų Gabrieliaus Landsbergio kandidatūrą. Tai būtų gerai, kad jie tarpusavį susėstų, įsiaiškintų, aptartų. Kiek skaičiau, kad kažkokių tai susitikimų, pasitarimų buvo, bet kol kas aiškumo nėra. Na, tai tikiuosi, kad kažkokie sprendimai tai bus rasti, tačiau atvirai pasakius, Gabrieliui Landsbergiui praeiti tuos visus filtrus bus sudėtinga.
Kodėl?
Na, matomai dėl to, kad jis turi mažiau politikoje draugų, kiek gali turėti bet kuris asmuo draugų politikoje, tai matyt yra įvairių pamąstymų, kad ar jis būtų tinkamas komisaras, ar jis parodė, kad moka telkti, ar jis parodė, kad moka įvairias nuomonės girdėti ir įsiklausyti. Yra įvairių niuansų ir įvairių vertinimų, bet aš nenorėčiau čia turbūt įsiplėsti plačiau dėl jo vertinimo.
Tai gerai, na, tai, bet vis tiek matot, kaip yra, reikėtų, jeigu mes, taip, jūs teisingai sakote, aišku, turėtų susėsti, pakalbėti, bet vis tiek dabar situacija tokia koalicijoje dėl civilinės sąjungos įstatymo šiek tiek dviprasmiška ir čia visko gali būti. Jeigu, sakykim, valdantieji, konservatoriai šiuo atveju vyriausybė, nežinau, Šimonytė ar dar kas nors prašys pagalbos opozicijos, konkrečiai socialdemokratų palaikymui Landsbergio, ar nesvarbu, bet kokio kito kandidato, nesgi reikia siūsti kažkaip tai jau. Tai ką socdemai, ar žiūrės į asmenybę, pavardę, ar iš principo nepalaikys, kaip čia viskas atrodys?
Ne, socialdemokratai tikrai nėra tokia partija, kad iš principo ko nors nepalaikytų, taip tikrai nebus. Vertinsim tą pateiktą politiką ar politikę, ar jis yra tikrai tinkamas užimti šitas pareigas, tada bus apsispręsta frakcijoje ir tada bus atitinkamai balsuota. Bet tikrai jokio iš ankstinio nusistatymo tikrai nėra.
Bet ar su prezidentu jūs bandėt kalbėti šitais klausimais, gal žinot jo nuomonę, kokia jam pavardė labiau patinka?
Ne, tikrai nematau, kad prezidentas turėtų kaip nors kalbėtis tuo klausimu su mumis. Tikrai ne. Bet aš noriu pradėsim pasakyti štai tokį dalyką. Kadangi ne pirmi metai esu išrinkta Europos parlamentą ir dirbu Europos parlamente, tai kuomet yra pateikiama kandidatūra, jau kandidatas į Europos komisijos narius Lietuvos atstovas, tai visada balsavau už Lietuvos atstovą, nepriklausomai nuo to, kokios politinės partijos, kokios daugumos jis yra deleguotas. Lygiai taip pat, kaip kad buvo deleguotas ir konservatorių atstovas. Taip kad šiuo atveju tas, kas bus deleguotas iš Lietuvos, aš tikrai balsuosiu Europos parlamento balsavimo metu Europos parlamente plenarinėme posėdėje. Bet pirmiausia reikia susitarti Lietuvoje ir sprendimą.
Gerai, dar kiti klausimai, aišku, šią savaitę prezidentas pateikė Seimo Ingrido Šimonytės kandidatūrą į premjerus, Seimas patvirtino beveik daugumą balsų. Bet kitas klausimas, jūs kalbėjote dar anksčiau apie tai, kad iš tikrųjų kai kurių ministrų jūsų nuomonė neturėtų likti vyriausybėje, iškėlėte Dulkio kandidatūrą, kad jam jau ne vieta vyriausybėje, tą pasakėte gana anksti ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė sureagavo į tai, sakydama keista, kad Blinkevičiūtė žino daugiau iš prezidentų. To taip maždaug skambėjo tekstas, negu kad pati vyriausybė, kuri ten turėtų tą kabinetą formuoti, negu premjerė. Ką jūs manote apie tokius pastebėjimus?
Na, žinot, aš turbūt ir neturėčiau čia per daug komentuoti pastebėjimų. Kiekvienas jų gali turėti, tai yra natūralu, bet tiesą pasakius, prezidentas iš tikrųjų tokia turi konstitucinę teisę peržiūrėti vyriausybės sudėtį ir gal jis tą teisę ir pasinaudos. Tačiau, kuomet kalbėjau apie sveikatos apsaugos ministrų tinkamumą užimti pareigas, tai tikrai nuoširdžiai sakau, kad tai nebuvo šių dienų reikalas, kad noriu pasakyti, kad mūsų socialdemokratų partija per visą šitą kadenciją Dulkio darbo arba nepakankamo darbo bent tris kartus kreipėsi į atitinkamas institucijas, tiek į prezidentą, į vyriausybę, į Seimo pirmininkę, apskritai apsvarstyti tinkamumą sveikatos ministro, ar jis tinka užimamom pareigom. Ir iš tikrųjų, matyt, kad jeigu kai kurie politikai galvoja, kodėl čia Blinkevičiūtė pasakė, ar tinka Dulkys užimti pareigas, na tai gal reikėtų daugiau pabendrauti su žmonėm ir pamatyti, kokia yra situacija sveikatos srityje. Pasižiūrėkite per tuos pastaruosius metus, keletą metų beje, kada konservatoriai užsiėmė įvairiom reformom uždarinėjamos ligoninės, eilės didžiulės niekiek nesumažėjo, patekti pas gydytoją yra misija beveik neįmanoma, vaistų kainos nuolat toliau kyla, Lietuvos žmonės daugiausiai iš visų Europos Sąjungos valstybių primoka už savo sveikatos gaunamas paslaugas, tarytum jie būtų patys turtingiausi, todėl kad neturi kitų galimybių. Medikų trūkumas didžiulis ir tas medikų trūkumas nuolat auga, tai kaip galima nematyti visų šitų problemų? Perteklinių mirčių, kurių būtų galima išvengti skaičius, vėlgi vienas didžiausias tarp ES valstybių. Ir mes sakom, turim nutilėti ir sakom, kad viskas yra gerai, toli gražu. Ir aš noriu, beje, priminti...
Žiūrėkit, Dulkys sakė, kad jisai visą tai, kad visas reformas suderinę su prezidentu, aptaręs ir kad čia vos ne prezidento vardu jis tas reformas vykdo.
Na, gal jam taip atrodo. Dar vienas dalykas. Konservatoriai labai mėgsta reformas ir per visą savo 24 metų kadenciją ėmėsi labai daug reformų. Reforma sekė reformą. Viena paskui kita, ar tai būtų sveikatos srityje, ar tai būtų švietimo sektoriuje ir kas iš to. Ir pasižiūrėkime, kokia situacija, kur dursi ten vien problemos. Kitaip sakant, parengti reformas vien ant popieriaus, neparengti jas tinkamais finansais, tinkamais resursais, neįgyvendinti jų, neįsiklausyti į medikų bendruomenę, į švietimo bendruomenę, jeigu kalbame apie švietimo reformas. Tai yra nedovanotini dalykai ir todėl nieko ir nesigauna arba gaunasi dar blogiau. Kitaip sakant, ministras turi prisimti už tai atsakomybę ir aš manau, kad tai būtų pats teisingiausias dalykas. Ir žinot, jeigu vėlgi kalbam mes ir apie kitas sritis, pasižiūrėkim toj pačioj susiekimo srityje, kokie Lietuvos keliai. Atrodo, gal aš tai paprastai išneku, bet pravažiuokim ir pažiūrėkim, jie metai iš metų blogėja. Bet reakcija iš premjerės, pinigų nėra ir nebus. Na taip ir gyvenam.
Tai kiek jūs tų ministrų dabar nukirst norėtumėt jau po Dulkio galvos?
Mes tai ministrų nekirtam, tiesą pasakius, ne socialdemokratų.
Nes jūs vardina čia iš eilės visus, tai čia vyriausybė nespės pririnkti iki naujos kadencijos.
Žinote, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Tiesiog vertinu tas problemas, kurios yra mūsų valstybėje. Jos yra didžiulės. Ir jų nematyti, aš nežinau, tik kaklas ir kur čia gali nematyti.
Bet socialdemokratai iš tikrųjų patys, ar būtų, sakykime, Dulkys kadencijos metu, aš gerai prisimenu, dar prieš kokius metus yra šnekėjęs apie tai, kad tam, kad geriau gyventų sveikatos sistema, reikia didinti PSD. Jūs puikiausiai turbūt žinote Lietuvos, kiek skiria Lietuva nuo BVP sveikatos apsaugai, tas vidurkis yra per pus mažesnis negu Europos Sąjungoje. Ir dėl to reikėtų didinti PSD. PSD, sakė Dulkys, ar socdemai būtų pritarę, pavyzdžiui, dvigubam PSD didinimui?
Čia dabar jūs ištraukėt atskirai po vieną sakinį, kas ką pasakė, tai jeigu reikėjo ką nors didinti, tvarkyti, jeigu reikėjo mokesčių sistemą pertvarkyti, ką beje buvo pasižadėjusi Šimonytės vyriausybė ir nepadarė, tai tą ir reikėjo daryti, tačiau nieko nebuvo daroma, va kur yra problema pagrindinė. Tai jeigu tu užsiimi kažkokias grandiozinės reformas, kurias nori daryti ir jos neduoda jokios naudos, jos neparemtas jokiais finansais. Tai kodėl tai darai? Negalima eksperimentuoti su Lietuvos žmonėmis ir su tais žmonėmis, kuriems sveikatos priežiūros paslaugos yra būtinos, reikalingos, jos turi būti įperkomos ir prieinamos. Va, kur yra problema. O nesakyti, kad mes nieko negalim kitaip padaryti, tai neeksperimentuokit, jeigu nieko negalit. Jeigu negalit nieko padaryti, tai eikit iš pareigų. Reiškia, neišeina atlikti šito darbo. Visą laiką galima rasti sprendimus. Jeigu jų ieškoma, jeigu galima surasti kompromisus, kurie politikoje ir sprendimuose yra neišvengiami, ir tik tada bus rezultatas. Tik tada kitokio kelio paprasčiausiai nėra.
Gerai, naujas konkursas stadionui, čia dabar pradėta kalbėti apie tai, kad galėtų būti daromas. Ką jūs manote apie tai, nes kažkaip į terminus neįsipaišo stadionas nacionalinis ir taip toliau, ar verta dar žaisti su stadionu, ar ką daryti?
Na, tiesą pasakius, tikrai negalvojau, kad vienas iš paskutinių mūsų pokalbių klausimų bus apie stadioną. Bet leisiu savo ir juokais, ir rimtai pasakyti. Man ta stadionų tema, matyti jau visiems žmonėms Lietuvoje, tame tarpe ir vilniečiams, jau seniai yra pabodusi. labai linkėčiau, kad stadionas Vilniuje pagaliau būtų pastatytas. Nežinau, reikia naujų konkursų. Čia Zuokas sako, kad reikia naujo konkurso, kad atskirų visokių konkursų reikia. Nepavyksta tai padaryti ir taip toliau. Niekas nežino, kaip bus geriau. Aš galvoju, kad o gal dabar reikėtų susitelkti ir susivienyti ir kažkaip iš tikrųjų padaryti, kad tas stadionas tikrai Vilniuje būtų. To, man atrodo, ir palinkėkim. Nes jau kokius čia receptus bei išrašinėsim, jeigu jau 30 metų ar kažkiek negalim jo pastatyti, na nežinau, gal tada reikia prisipažinti, kad ir negalim, kad jo iš tikrųjų ir nebus, nes nesugebam padaryti. Bet būtų gerai, kad sugebėtumėm, nes nu, apima kažkoks svetimos gėdos jausmas.
Ir taip, liko čia nedaug laiko, vis dėlto Seimo sesijos pabaiga vakar buvo ir aišku, galbūt ją galima šiek tiek apibendrinti, jūs galite ją apibendrinti ir tiesiog įvertinti, kaip jums jį atrodė Seimo sesija pavasario ir apskritai, ko tikėtis iš rudens, ar dar kažkokių galima tikėtis rimtų sprendimų, ko jūs pasigedot, arba kas gerai buvo padaryta gal?
Na, iš tikrųjų, turbūt pats geriausias sprendimas, kurį pavyko priimti šitoj pavasario sesijoje, tai buvo dėl gynybos ir saugumo finansavimo. Pavyko susitarti, rasti sutarimą, nors tai buvo galima padaryti, kad mes socialdemokratai sakėm dar praeitų metų gruodžio mėnesį kartu su ateinančių metų biudžeto tvirtinimu, bet geriau vėliau negu niekad. Tai šitas dalykas yra iš tikrųjų sveikintinas. Dar visada matau vienybę ir sutarimą, kada sprendžiam klausimus dėl paramos Ukrainai. Čia iš tikrųjų irgi sprendimai yra geri priimami. Na, ko nepavyko padaryti ir labai gaila, niekaip nesuprantu, kaip neužteko daugiau negu 3 mėnesių išspręsti klausimą dėl antrosios pensijų pakopos, nes ir Konstitucinis teismas pasisakė apie tai, kad dėl svarbių priežasčių dalyvaujantis toj pakopoj žmonės gali atsimti savo sukauptas lėšas, tačiau kažkodėl vyriausybė nepateikė jokio sprendimo ir vis sako, kad tas klausimas dar vis kažkur nagrinėjamas ir sprendžiamas. Tai čia yra blogai, kad per visą sesijos laikotarpį negalima pateikti bent jau projekto ir to klausimo išspręsti. Na, dar vienas dalykas dėl sesijos, tai kažkaip lydėjo tie skandalai krizės ministrų kabinete, man atrodo, per tą laikotarpį. Tai čia ir švietimo ministro atsistatydinimas ir kažkaip ir krašto apsaugos ministro toks taigus atstatydinimas ar atsistatydinimas ir Monikos Navickienės skandalas. Tai čia buvo tokių dalykų, kažkaip baigiantis kadencijai krizė ištiko ministrų kabinetą. Na, ko galima būtų tikėtis iš ateinančios rudens sesijos, tai vargiai, ko nors ar bebūtų galima tikėtis, na, nebent tas, kas rutiniškai priklauso, vis tiek bus pateiktas ateinančių metų mūsų šalies biudžetas, tai tą biudžeto klausimus kažkaip gal ir pavyks išspręsti, nes be to būtų sunku gyventi. Na, o visa kita, tai žinoma, bus Seimo rinkimai ir kažkokių didelių darbų nuveikti vargu ar bepavyks.
Dėkui Jums. Socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau žinių radio programa.